Sarkaņu, Gārsenes, Aulejas un Bērzgala pamatskolās pēdējie zvani jau ir noskanējuši. Kopā četrās nu jau slēgtajās pamatskolās pagājušā mācību gada sākumā mācījās 100 bērnu. Vislielākā bija Sarkaņu pamatskola Madonas novadā, kur mācījās 40 bērnu. Skolas slēgšanas lēmumu skaidro Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne.
Tas pamats ir sarūkošais bērnu skaits šajā skolā, tāpat arī nepietiekamais finansējums pedagogu darba samaksai, kas izriet no iepriekš minētā. Un arī varbūt šis te geogrāfiskais izvietojums, teiksim, pilsētas stūms, tas ir burtiski 7-6 kilometru attālumā no pilsētas centra. Līdz ar to šie bija visi tie faktori, kas arī tad pašvaldībai lika pieņemt šādu lēmumu šī gada sākumā.
Arī citas Madonas novada skolas gaida pārmaiņas. Visdrīzāk Mārcienas pamatskola pēc gada pārtaps par Mārcienas sākuma skolu. Savukārt abas Madonas lielākās vidusskolas pēc 2 gadiem tiks apvienotas, arī sarūkošā skolēnu skaita dēļ. Tikmēr netālu esošajā Jēkabpils novadā slēgtā Bērzgala pamatskola bija viena no mazākajām pamatskolām Latvijā. Kā stāsta Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele, Jēkabpils novada pašvaldības skolas slēgšana apsvēra jau ilgāku laiku.
Katru mācību gadu liekas vēl jau. Nu, kamēr jāsaka šī gada jau ziemā, kad skolā palika vairs 14 skolēni, tad no tomēr deputāti izšķīrās par to, kā skola ir jāslēdz.
Kamēr Sarkaņu pamatskolas telpās Madonas pašvaldība ierīkos muzeju un amatniecības centru, Jēkabpils novada pašvaldība vēl nezina, ko iesākt ar tukšo Bērzgala pamatskolas ēku.
Protams, rūpe ir liela par šo ēku, jo skola sakārtota, centrāla apkure ierīkota, visa šī te logi visi ir jauni ielikti, telpas ir sapostas un viss ir kārtībā. Nu ir tā kā ir, bet ziniet jau paši, ka laukos daudzas skolas stāv tukšas un nebūtu jau nekāds arī te tāds liels brīnums, vai. Tāda dzīve mums laukos.
Pēdējo 10 gadu laikā skolu skaits ir samazinājies par aptuveni 4. daļu, taču skolēnu skaits ir sarucis straujāk par 3. Priekšlikums, ko Izglītības un zinātnes ministrija virzīs valdībā, ir noteikti minimālo skolēnu skaitu 10. Klases atvēršanai. Pašvaldības gan varēs lemt klases atvērt tik un tā, taču tad vismaz daļa skolotāju atalgojuma pašvaldībām būs jāsedz no sava maka. Kopumā noteikumi varētu apgrūtināt 10. Klases atvēršanu vairāk nekā 80 vidusskolās. Izglītības un zinātnes ministra Mārīte Seile uzsver, galvenais ir par esošo naudu veidot pēc iespējas kvalitatīvākas skolas.
Mūsu aicinājums ir apzināties realitāti, veidot spēcīgas vidusskolas, kur par saprātīgām izmaksām var nodrošināt izcilu kvalitāti. Mums ir vajadzīgas iespējas bērniem visā Latvijā iegūt patiešām kvalitatīvu vidējo izglītību. Es neapgalvoju, ka nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu izglītību 5 bērnu skolā. Teorētiski tas ir izdarāms, bet es domāju, ka mēs visi ļoti labi saprotam, ka tad izglītības nodrošināšanas izmaksas ir ļoti, ļoti dārgas, ko nevar atļauties neviena valsts pasaulē.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, kas pēdējā laikā daudz kritizē ministriju par pedagogu algu modeļu izstrādi, raudz pieri arī par skolu tīkla sakārtošanu. Kā stāst arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Edgars Grigorjevs, skolēnu skaits nedrīkst būt vienīgais kritērijs klases atvēršanai.
Viena ir statistika, šie ir tie kvantitatīvie dati, skolēnu skaits, bet otra lieta, kas ir būtu jāņem vērā, ir arī kvalitatīvie argumenti. Kvalitāte ir jābūt vēl papildus citiem kritērijiem, tas nevar būt vienkārši skolēnu skaits, jo ja mazā skolā ar mazu skolēnu skaitu ir augsta izglītības kvalitāte, tad šī kvalitāte attaisnojās. Tā ir, to par to var maksāt.
Arotbiedrība arī uztrauc, vai skolotājiem, kuri zaudēs darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, būs pienācīgs sociālais spilvens. Tikmēr Latvijas pašvaldības savienības pārstāve Ināra Dundura piekrīt arotbiedrībai, ka skolas slēgšanas lēmumā ir jāņem vērā arī citi aspekti, piemēram, skolas atrašanās vieta.
Mēs šobrīd vēlamies pieņemt lēmumu pa skolu, viņu ieliekot Excel tabulā, 12 bērni neatbilst tātad skolas slēdzamā. Taču tas jādara izvērtējot katru skolu individuāli. Līdz ar to nevar būt viens rādītājs ipars, lai izlemtu skolas likteni.
Latvijas pašvaldības savienība arī uzsver, šobrīd Latvija ir demogrāfiskajā bedrē, taču bērni dzimst vairāk, un nepārdomāti slēgtas skolas vēlāk atvērt būs sarežģīti. Māris Klūga, Latvijas radio.